Planetárium.
Ptákem roku 2021 vyhlásili naši ornitologové Káni lesní, všudy přítomného ptačího dravce české i evropské přírody. Co je k tomu vedlo, nám vysvětlí Petr Voříšek.
Odborník na dějiny výživy Karel Černý bude v další části seriálu o kofeinových nápojích vyprávět, jak se tyto nápoje začaly prosazovat v Evropě a proč to trvalo tak dlouho.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Zalistujeme knihou měsíce března, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a připomeneme další výročí s jedničkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Tisíce dobrovolníků a vojáků odstraňují lepkavý a toxický černý olejnatý mas, který znečistil pláže jižního Libanonu a Izraele. Zasaženy byly tisíce živočichů, především ptáků a želv. Odstranění následků ekologické katastrofy potrvá podle ochránců přírody celá léta. Izraelské úřady intenzivně hledají viníka. Asi 1000 tun ropné látky uniklo zřejmě z lodi proplouvající kolem izraelských břehů, zatím se ji však nepodařilo identifikovat.
Americký ornitolog Jamie Hill vyfotografoval v americké Pensylvánii kardinála červeného, který měl napůl samčí a napůl samičí zbarvení. Hill se zpočátku domníval, že pták trpí leucismem, tedy sníženou pigmentací. Pak mu ale došlo, že má před sebou mimořádnou vzácnost. Obou pohlavního jedince v jeho těle jsou doslova smíchány buňky se samčí i samičí genetickou informací. Této vzácné anomálii se říká bilaterální gynandromorfismus.
Španělští odborníci na bioakustiku zkoumali sluchový aparát 5 neandrtálců. S pomocí počítačové tomografie ho naskenovali a pak vytvořili model vnějšího a středního ucha. Z něj odvodili, jaké zvukové frekvence mohli neandrtálci slyšet. Spektrum bylo podobně široké jako u současných lidí, z čehož vědci odvodili, že zvukový aparát neandrtálců byl dostatečně uspůsoben ke zpracování slyšeného slova. Neandrtálci tedy, zdá se, mluvili stejně jako my.
Lesníci, památkáři a archeologové spojí své síly v projektu, v jehož rámci budou pomocí archivních map a laserového snímkování v lesích severně od Brna hledat historické pozůstatky lidské hospodářské činnosti. Ty se totiž vinou nebývalé kůrovcové kalamity ocitly v bezprostředním ohrožení těžbou dřeva. Ze země se identifikují jen s obtížemi. Jedná se o staré lomy, zaniklé rybníky, hráze, úvozy, milířiště, vápené pece i opuštěná obydlí a sídla.
Na mezinárodní vesmírné stanici budou znovu lepit díru v přechodové komoře ruského modulu Zvězda, kterou už několik měsíců ze stanice uniká vzduch. Díru, která je dlouhá 4,5 cm, se dlouho nedařilo najít a když už se to povedlo, nešla kosmonautům zalepit. Lepicí páska držela jen chvíli a tak ze země poslali posádce speciální lepidlo vyrobené ze smůly severoafrických jehličnanů. Kosmonauti našli děr víc, ale vzduch utíkal jen z jedné.
My se teď z vesmíru vrátíme na Zemi a budeme se věnovat ornitologii.
Jak už jste možná zaznamenali, Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 Káni lesní, nejrozšířenějšího ptačího dravce Evropy, a tedy i naší přírody.
Co je však běžné teď, za pár desítek let běžné být nemusí. Ornitologové navíc sledují i jiné cíle, než jen upozornit na jeden konkrétní ptačí druh. S ptákem roku je pokaždé spjata i nějaká ta důležitá souvislost. Ani s káněmi to není jiné.
Za jejich nominaci mohou tak trochu i hraboši a jedovaté návnady. Uslyšíte sami. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Čím si tedy káně lesní, tento doslova všudy přítomný dravý pták, svou letošní nominaci vysloužil? To mi prozradil Petr Voříšek z České společnosti ornitologické.
Je to právě přinejmenším z části kvůli tomu, že to je tak běžný dravec. My jsme zvyklí, že dravci jsou spíše vzácní. Je to dáno tím, že dravci jsou obvykle vrcholoví predátoři, to znamená z principu jich v přírodě musí být méně než třeba jejich kořisti a současně dravců je obecně málo, protože pořád pozorujeme následky toho dlouhodobého pronásledování, prostě jejich míň, než by jich ta příroda unesla. A káně lesní je mezi dravci v tomto směru výjimkou. Je to nejpočetnější nebo jeden z nejpočetnějších, nejrozšířenějších dravců nejenom u nás, ale i v celé Evropě. Tím, že jsme vybrali káně lesní jako ptáka roku, tak jsme chtěli na jednu stranu upozornit vlastně na ty opomíjené vlastnosti takového druhu, které mu vlastně umožňují, že se stal tak běžným a hojným. A současně káně je pro nás a pro širokou veřejnost jednou z mála možností, jak se právě s dravci potkávat, protože ty ostatní dravce, orly, sokoly, to už je podstatně složitější se s nimi potkat, ale s tou kání se potkáme a je to takový vyslanec těch ostatních druhů dravců. Můžeme ji sledovat, můžeme se o ní něco dozvědět a tím pádem nás to přitáhne i k těm ostatním druhům, s kterými nemáme zas tak častou možnost se potkat.
Je vůbec možné odhadnout nějakým způsobem, jak velká je ta populace těch kání u nás, kolik jich tady žije?
U nás se odhaduje hnízdní populace na nějakých 12 000 párů. Je to tedy odhad, takže samozřejmě je to plus minus. A současně si musíme uvědomit, že to je odhad hnízdní populace. To jsou páry, které hnízdí. U dravců, káně nevýjímaje, platí ovšem to, že v populaci se často vyskytují nehnízdící jedinci. To jsou ptáci, kteří třeba jsou ještě mladí, nepodařilo se jim sehnat hnízdní teritorium, a potloukají se v té populaci a stanovit jejich počet je nesmírně obtížné. Pokud je nemáme ty ptáky individuálně značené, nejlépe s pomocí nějakých telemetrických metod, tak tohle to se strašně špatně zjišťuje. Navíc ukání, tím jak je tento druh závislý na početnosti hrabošů, tak populace kolísá a v některých letech, když je hrabošů málo, tak nezahnízdí všechny páry. Ale to jsou ptáci, kteří se z té krajiny nestratí. Oni tam jsou, ale nehnízdí. Takže když se bavíme o velikosti populace, musíme si uvědomit, že to jsou ty hnízdící páry, pak to jsou ty nehnízdící jedinci, kterých může být podle nějakých odhadů až třeba 20-30%, ale jak jsem říkal, ty odhady jsou nesmírně obtížné. No a pak v závislosti na tom, v jakém ročním období tu populaci studujeme, tak musíme k tomu připočíst vyvedená mláďata, musíme k tomu připočíst v době tahu káně, které přes naše území protahují, protože ty severské populace táhnou a v zimě u nás zimují. Takže ta celková početnost populace se mění v průběhu ročního cyklu, není úplně stejná a to číslo počet hnízdících párů je zjednodušující, stanovuje velikost naší hnízdní populace, ale pokud se bavíme o celkovém množství počtu kání na našem území, tak to je mnohem vyšší.
Nezbývá než konstatovat, že kání lesních u nás žijí doslova desítky tisíc. Není vůbec problém se s nimi setkat doslova všude. Až na výjimky, o kterých se zmíníme.
Pokud někde káni lesní uvidíme, podle čeho ji poznáme, jak velký je to pták a je na první pohled něčím typický?
Káně patří mezi takzvané plachtaře. Není to nějaký velmi rychlý letec, který by byl schopný střemhlavým letem dosahovat obrovských rychlostí. Je to spíš dravec, který je uspůsobený k tomu, že využívá stoupavých vzdušných proudů, takže s velkou úsporou energie vykrouží do veliké výšky a potom klouzavým letem se přesouvá zase dál. Takže káně je taková zmenšenina orla v rozpětí přibližně metr. Samci jsou o trošku menší než samice, což je u dravců velmi typická vlastnost, ale u káně není tak výrazná, že bychom to poznali přímo v terénu. Co se týče zbarvení, káně je takový nevýrazný pták, protože je tak jako hnědě, případně světle hnědě, skvrnitě zbarvený, ale současně u zbarvení káně je velmi zajímavá věc, že káně jsou nesmírně variabilní ve svém zbarvení. Asi nikdy nenajdete dva naprosto stejné, identicky zbarvené jedince. Káně jsou od nejtmavších, téměř černohnědých jedinců, přes takové prostřední typy zbarvení, až po úplně světlé, téměř bílé jedince. A ta druhá část otázky, pravděpodobně se s ní nesetkáme ve velkých městech nebo obecně tam, kde jsou větší sídelní celky, kde je zastavěná plocha a nemá, i když to je vlastně trošku v rozporu s jejím druhovým jménem, nemá příliš ráda rozsáhlé souvislé lesní celky. Ve velkých lesích, které jsou ale skutečně rozsáhlé a řekněme takové neprostupné, tak tam káně sice se vyskytuje, ale podstatně méně častěji, takže z toho nám vychází, že káně má nejradši takovou tu typicky českou krajinu, kde se střídají otevřené plochy, lesíky, lesy menší, větší, ještě v ideálním případě rozbité pasekami a lesními cestami, že to není jednolitý zarostlý lesní celek. Káně nejraději loví v otevřené krajině, i když dokáže lovit i v zapojeném lesním porostu a hnízdí současně na stromech, alespoň tedy v našich podmínkách. Takže tahle ta kombinace otevřené zemědělské krajiny a drobných lesních celků, případně i remízků, to je ideální krajina pro káni.
Už jste říkal, že loví hlodavce, ale musí to být jenom ti hlodavci, přežije i na jiné potravy.
Káně je velmi pružná ve výběru potravy. Na jednu stranu je závislá na těch hlodavcích a projevuje se to právě i na tom, že když je hrabušů hodně, tak káně zahnízdí ve větším počtu párů, mají více vajec ve snužce, vyvedou více mláďat. Tohle to všechno se projeví, ale když té preferované kořisti není dostatek, tak káně celkem snadno přepnou na jiný typ kořisti, takže káně se dokáží živit mláďaty ptáků, která vybírají z nic, dokáží lovit ještěrky nebo nějaké další plazy, dokáží se uživit na hmyzu a třeba z Anglie je známé u zimujících kání, že se živí na polích žížalami. Káně je velmi pružná ve výběru potravy, současně ta její pružnost není neomezená samozřejmě, takže právě když té preferované kořisti je méně, tak hnízdní úspěšnost a ty další parametry jsou nižší, ale káně přežít dokáže velmi úspěšně i teda na jiném druhu potravy, ale současně není to lovec, který by v případě třeba nedostatku těch hrabošů dokázal přepnout na lov nějaké vysoce pohyblivé nebo velké kořisti, že by najednou káně začala lovit zajíce, na to už není ustrojená, to už prostě nezvládá. Ale malé zajíčky, kteří jsou ve velikosti těch, řekněme, větších hlodavců, ty samozřejmě ulovit dokáže.
Kolik třeba těch hrabošů musí denně ta káně spotřebovat?
Dospělá káně potřebuje přibližně 100 gramů potravy, když ten jeden průměrný hraboš váží řekněme 20 gramů, tak těch 5 hrabošů potřebuje dospělá káně, ale k tomu musíme připočíst v době hnízdění ještě mláďata, která mají spotřebu v některých okamžicích té hnízdní péče ještě vyšší. No a potom třeba v zimním období dokáže káně těch hrabošů spořádat ještě více. Asi nikdy není v potravě těch hrabošů 100%. Vždycky je tam něco dalšího, čím si káně přilepší. Lepší. Zapomněl jsem tady vlastně podotknout, káně také celkem s oblibou konzumuje mršiny, to je třeba důvod, proč často káně vídáme kolem silnic, protože tam číhají na nějaké přejeté zajíce a další. Těch hrabošů spotřebuje poměrně velké množství. Udává se, že v době hnízdění takové průměrné hnízdo vyžaduje až nějakých 17 kg hrabošů, což je obrovské množství.
Jak vypadá hnízdo káně lesní a kde si ho tito dravci obvykle staví?
Příliš vybíraví nejsou, řekl mi ornitolog Petr Voříšek. A co se podoby hnízda týče, na moc velkou krásu nehledí.
To hnízdo je taková uspořádaná hromada suchých větví a klacků. Plochá hromada může mít v průměru až třeba 1 metr. Na výšku od 10-15 cm až třeba přes 0,5 metru, když to hnízdo je opakovaně používané a přistavované. Káně v průběhu hnízdění na to obsazené hnízdo nosí zelené větvičky, kterými to jako zdobí. V našich podmínkách káně staví hnízda na stromě. Jsou naprosto výjimečné případy, kdy káně hnízdila na zemi nebo na skále a to bylo spíš třeba omylem, že třeba to hnízdo spadlo s velkými mláďaty a pak už nějak dokrmili staří ptáci ta mláďata na zemi a ještě tam nanosili třeba nějaké suché větvičky, jakože to připomínalo trošku hnízdo. Ale jsou z jiných zemí známy případy, kdy káně hnízdí i na skalách a nebo na zemi. U nás ve střední Evropě jsou to tedy hlavně stromy. Káně není příliš vybíravá, to, co ona potřebuje, je, aby to hnízdo bylo ale alespoň trošku kryté před zraky případných nepřátel, což je člověk, ale třeba i někteří další predátoři, aby bylo kryté před nepřízní počasí, takže to hnízdo nebývá na nějakém exponovaném místě, na kopci, úplně na vršku, na samostatném stromě, ale současně tam musí být bezpečný a rozumný přílet. Takáně je přece jenom velký pták a přestože se i v porostu dokáže pohybovat docela šikovně, tak potřebuje takový jako trošku volný přílet k tomu hnízdu, takže většina hnízd, která u nás nacházíme, i když jsou v lese, tak jsou velmi blízko třeba okraji paseky nebo alespoň nějakého průseku, kde tam je nějaká aspoň menší světlinka, kudy ti staří ptáci k tomu hnízdu přilétají. A jinak prakticky veškeré stromy, které u nás rostou, prakticky na všech snad bylo nalezeno kání hnízdo.
Kolik mláďat tak mívají?
V průměru káně vyvádí necelá dvě mláďata na jedno hnízdo. Ta dvoukusová snůška je nejčastější, ale právě v potravně lepších letech bývají velmi časté tříkusové snůžky, objevují se pak i čtyřkusové a ty větší to už jsou spíše výjimky a jednokusové snůžky ty také nebývají příliš časté. Ne všechno, co se vylíhne, káně vyvedou, protože jsou nějaké ztráty už třeba před tím líhnutím, některá vejce mohou být neoplozená nebo zastuzená nebo něco se tam prostě může stát, ale pak hlavní ztráty při hnízdění jsou v době péče o mláďata, kdy buď vlivem nedostatku potravy, ale taky třeba vlivem nepříznivého počasí studené prudké deště mohou způsobit to, že mláďata na hnízdě uhynou.
Už jste se zmiňoval, že přes naše území protahují káně ze severu. Znamená to, že i ty naše káně někam odlétají na zimu?
Naše káně jsou částečně tažné. Ti, co táhnou, tak většina z nich táhne do jihozápadní Evropy, řekněme jihozápadní části Německa až Francie. A potom z východnějších částí státu některé káně táhnou tou jihovýchodní cestou na Balkán. Myslím, že máme i záznamy kroužkovaných kání z Řecka. Tam je krásně vidět, jak se ty káně vyhýbají Alpám. Alpy tím, jak leží v západovýchodním směru a jsou to vysoké hory, tak pro ně představují docela velkou překážku právě vzhledem k tomu, jaký způsob letu ty káně preferují. Že to jsou ti plachtaři, kteří potřebují stoupavé vzdušné proudy a potřebují se v případě těch Alp dostat hodně vysoko a to se jim nelíbí, tak oni se jim vlastně těm Alpám tak trochu vyhýbají.
Kolika let se káně lesní ve volné přírodě obvykle dožívají? A jaký podíl na úmrtnosti kání mají lidé, ať už nepřímí nebo i přímí? Podle zpráv z médií to vypadá, že kání kvůli nám rok od roku hyne stále víc.
Bavit se o obvyklém věku jejich dožití a hlavně o převažujících příčinách úmrtnosti je podle ornitologa Petra Voříška ošemetné. Obojí se totiž v případě káně lesní nezjišťuje snadno.
Když přežije ten nejkritičtější první rok a vlastně vůbec ten svůj pobyt na hnízdě, to jsou asi ta nejkritičtější období, tak se potom dožívá roků až menších desítek roků, ale to jsou spíše výjimky. Takže řekněme 10 let, to je věk, který bychom u kání očekávali celkem oprávněně. Více to už jsou spíše výjimky stařešinové a méně to se také stává. My máme vlastně naše poznatky většinou z výsledků kroužkování. A tam velmi často záleží na tom, za jakých okolností ten kroužek vlastně najdeme. A dá se očekávat, že přirozeně uhynulé káně člověk asi hůře najde, než třeba káně, které jsou sraženy autem nebo třeba i zastřeleny a tak dále. Takže se ukázalo, když v Británii sledovali káně s pomocí vysílaček s pomocí telemetrie, která je taková, řekněme, objektivnější, ale je to náročnější metoda, tak tam se právě ukázalo, že překvapivě oproti těm původním poznatkům založeným na kroužkování ta mortalita způsobená, řekněme, přirozenými příčinami byla větší než mortalita přisuzovaná člověku v tom celkovém poměru. Jinými slovy, asi nadhodnocujeme mortalitu způsobenou člověkem a podhodnocujeme ty přirozené příčiny. Nicméně ta mortalita způsobená člověkem je pořád hodně velká i za takovýchto okolností. A jsou to hlavně kolize s nějakými dopravními prostředky, auta, vlaky, kde káně často právě číhají na kořist nebo na ty mršiny. Jsou to kolize s dráty elektrického vedení anebo přímo popálení na sloupech elektrického vedení. To je velmi častá příčina úmrtí kání. A pak je to samozřejmě pronásledování. Byť je to nezákonné u nás, pořád se to děje a neustále řešíme nezákonné trávení zvířat, kde káně jsou jednou z nejčastějších obětí, ale tam jsou právě mezi oběťmi i orli mořští a další druhy ptáků, nejenom ptáků. Nakonec a u toho trávení tím, že káně právě má ráda mršiny, tak ty otrávené návrady velmi často bere a velmi často je jejich obětí. Takže pokud si vezmeme příčiny mortality kání, tak to jsou z těch antropogenních příčin tyto hlavní: doprava, infrastruktura, energetická, dráty elektrického vedení a potom to nezákonné trávení.
Už jste na začátku částečně říkal, ale přece jen co si od toho vyhlášení káně lesní ptákem roku slibujete. A většinou součástí té kampaně bývá, že je nějakým způsobem zapojena i veřejnost. Co v tomhle případě?
Dva hlavní cíle, které by tato kampaň měla naplnit, spočívají opět v řešení situace okolo trávení, protože káně sice není ohrožená nabití jako druh, je to nejhodnější druh dravce, ale to neznamená, že bychom se káni neměli věnovat a že bychom se neměli snažit, abychom tu jejich běžnost udrželi. My tady máme okolo sebe příklady druhů, které byly tak běžné, že jsme si jich předtím vlastně vůbec nevšímali, až nám před očima zmizely a najednou je nemáme, nic moc o nich nevíme a divíme se, že jich je tak málo. To je vrabec, to je chocholouš. Tak my bychom se měli snažit, aby tento osud nepotkal ani káni. A samozřejmě s tím trávením je spojeno ohrožení mnoha dalších kriticky ohrožených druhů, jako je právě třeba orel mořský. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod je, řekněme, vzdělávací. Právě tím, že většina veřejností má šanci se s kání potkat, má šanci ji pozorovat, tak je to krásná příležitost, jak se s dravci lépe seznámit, jak je pozorovat ve svém přirozeném prostředí, jak se o nich něco dozvědět. Protože to porozumění a poznání, to je cesta k tomu, abychom tu přírodu správně chránili. Staří ochranáři vždycky mývali heslo poznej a chráň. A my bychom se toho hesla měli pořád držet. To poznání je strašně důležité, neměli bychom ho podceňovat.
Ptáka roku 2021 káni lesní nám představil Petr Voříšek z České společnosti ornitologické. Určitě to nebude trvat dlouho a nějakou tu káni uvidíte.
Bude se vám plavně vznášet nad hlavou, nebo vás bude zkoumavě pozorovat ze stromu u silnice. Hraboši, ať se bojí, my buďme rádi, že tu káně máme.
Teď už vás, Planetáriu, čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte březnový příběh s jedničkou na konci, který pro vás opět připravila kolegyně Veronika Kindlová. Bude se týkat naší sluneční soustavy.
Dnes víme, že ve sluneční soustavě je 8 planet. Když nepočítáme Zemi, tak 5 z nich znali lidé už odedávna. Patří totiž vesměs mezi nejnápadnější objekty na obloze. Je tedy možné je vidět pouhým okem. A tak dávní učenci mohli Merkur, Venuši, Mars, Saturn a Jupiter vyhodnotit jako planety. Mnohem horší to bylo s Uranem. Okem ho lze pozorovat jen za příznivých podmínek a ještě s obtížemi, protože patří mezi ty méně jasné útvary. Pokud si ho astronomové v minulosti všimli, považovali ho za hvězdu. Už ve 2. století před Kristem ho do svého slavného katalogu hvězd zařadil i nejvýznamnější antický astronom Hipparchos. I po vynálezu dalekohledu byl Uran dál považován za hvězdu. V roce 1690 ho anglický astronom John Flamsteed zařadil jako hvězdu v souhvězdí Býka a pojmenoval ho 34 Tauri. K podobnému závěru ohledně Uranu dospěl v polovině 18. století Němec Tobias Mayer nebo jeho francouzský kolega Pierre Lemonnier. Změnu přinesla až noc 13. března 1781, kdy si Friedrich Wilhelm Herschel na svou zahradu v anglickém Bathu vynesl vlastnoručně sestrojený 6-palcový dalekohled. Chtěl jim hledat dvojhvězdy, ale mezi souhvězdími Býka a Blíženců spatřil těleso, které na základě dalších pozorování určil nejprve jako kometu, protože měnilo svou polohu vůči hvězdám. Zároveň ale vyslovil i hypotézu, že by se mohlo jednat o planetu. Svůj objev představil Královské vědecké společnosti a ta o něm informovala ve svém časopise. Herschelovi kolegové začali nové těleso podrobně zkoumat. Finsko-švédský astronom Anders Johan Lexell jako první vypočítal oběžnou dráhu Herschelova objektu. Zjistil, že je téměř kruhová vůči slunci. Ke stejnému závěru dospěl i benediktín Placidus Fixl-Milner z observatoře v Kremsminstru. Německý astronom Johann Ellert Bode tato zjištění uzavřel konstatováním, že jde o planetu, která prý působivě doplňuje Keplerovu harmonii oblohy. Zmiňovaný astronom Lexell a Pierre Simon Laplace pak vypočetli, že nová planeta se pohybuje v 19krát větší vzdálenosti od Slunce než Země. V roce 1783 závěry svých kolegů přijal i původní objevitel Wilhelm Herschel. Zbylo jen nově objevenou planetu pojmenovat. Herschel navrhnul, aby se jmenovala po britském panovníkovi Jiřím III. Georgium Sidus, Jiřího hvězda. Ovšem Mezinárodní astronomická obec to zamítla a zůstala u zavedeného pojmenování planet podle antických bohů, pročež byl Uran pojmenován Uran. Herschelův návrh pojmenovat planetu po panovníkovi ale nebyl ani tak projevem servility, jako spíše vděku. Friedrich Wilhelm Herschel byl totiž v Anglii cizincem. Narodil se v roce 1738 v německém Hanovru. Není jistě bez zajímavosti, že jeho dědeček se jmenoval Jelínek a žil v Heršpicích u Slavkova. Odtud se v 17. století kvůli své protestantské víře odstěhoval do Saska, kde si změnil jméno na Herschel. Jak to u přistěhovalců bývá, celá rodina byla velmi úspěšná. Wilhelm se už od dětství věnoval hudbě. Hrál v hanoverské posádkové hudbě a po sedmileté válce, ve které bylo hanoverské království spojencem Anglie, se v ostrovním království usadil. Velice dobře se zde živil hudbou, komponoval, učil hru na hudební nástroje a řídil sbor v básu. Vedle toho se zabýval astronomií a sestavováním dalekohledů. Po objevu Uranu byl kromě dalších poct jmenován královským hvězdářem a dál stavěl výborné dalekohledy. Objevil s nimi Uranovy měsíce Titánii a Oberon, Saturnovy souputníky Enceladus a Mimas a stovky dalších objektů. V roce 1793 se Friedrich Wilhelm Herschel za své zásluhy stal poddaným anglického krále a přijal anglické jméno William Herschel. Zemřel v roce 1822 a na jeho náhrobku stojí Celorum per rupit claustra, prorazil závory nebes.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž.
V březnu budeme hrát o knihu Erika Kleina Tři kameny jsou zeď. Příběhy z dějin archeologie.
Když se před pár lety při agresi islamistů kácely sloupy starověké Palmíry, slavné archeologické lokality i oblíbeného cíle turistů v Sýrii, leckomu bylo těžko u srdce. Pro vědce, kteří se zabývají dějinami Předního východu a Středomoří, to byla přímo tragédie. Americký archeolog a historik starověku Eric H. Klein, který velkou část svého profesního života strávil v Egyptě, Jordánsku i Řecku, na Krétě a v Izraeli, pod dojmem barbarských útoků na starověké památky napsal knihu Tři kameny jsou zeď, která vypráví příběh archeologie od jejich počátků spjatých s náhodnými objevy, sběratelstvím i rabováním, až po sofistikované metody současné vědy, jejichž prostřednictvím jsme schopni získat informace, o kterých si otcové archeologie mohli nechat jen zdát. Díky nakladatelství Vyšehrad si knihu Erika Kleina můžete od loňska přečíst i v češtině. Autor nás provází dějinami archeologických objevů, počínaje objevem Pompejí, ale nevypráví jen příběhy. Dozvíte se od něj třeba i to, čím k hlubšímu poznání některých dávno zkoumaných lokalit přispěla moderní věda. Těžiště vyprávění přitom leží hlavně ve Středomoří a přilehlých oblastech, což je vzhledem k autorově specializaci pochopitelné. Mnohdy hovoří z vlastní badatelské zkušenosti, což jeho knize dodává na barvitosti a ve výsledku pomáhá tvořit pozoruhodnou mozaiku zpráv o ztraceném čase a jeho probouzení k novému životu, dokonce s drobnými českými stopami. Po úvodním nahlédnutí do Tutanchamonovy hrobky vás čeká cesta za vybranými objevy ve starověké Itálii, v Egyptě i Mezopotámii, v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce, v pravlasti lidského rodu, tedy Africe, v Egejské oblasti, starém Řecku a Římě, ve svaté zemi i v novém světě. To vše je proloženo intermeci věnovanými praktickým otázkám archeologie. Dozvíte se z nich, jak badatelé poznají, kde je nejlepší kopat a jak se to v praxi dělá, jak se pozná stáří nalezených artefaktů a čím to je, že se některé z nich vůbec dochovají. Celá kapitola je také věnována tomu, zda si kdokoliv může ponechat to, co v zemi najde. Vše se pochopitelně týká především velkých památek starověku, Většina řečeného se však dá úspěšně aplikovat i na naše menší poměry. Vztah k historii i základní archeologické názory či dilemata jsou platné všeobecně, stejně jako fascinace minulostí, která byla, je pryč, ale nechala po sobě nesmazatelné stopy, jejichž odkrývání a interpretace jsou hlavní inspirací a pracovní náplní archeologů. A právě o té fascinaci a jejich zdrojích kniha Erika Kleina Tři kameny jsou zeď pojednává především.
Knihu Erika Kleina můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Týká se jedné z českých stop, o nichž autor píše.
Před 30 lety byla na ledovci v Etstalských Alpách nalezena mumie muže z pozdní doby kamenné, který dostal přezdívku Eci. Našly se i zbytky jeho výbavy, oblečení a obuvy.
Právě na výzkumu těchto nálezů se podíleli čeští odborníci z Univerzity ve Zlíně. Napište nám, co zkoumali a s jakým výsledkem.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 21. března. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se budeme věnovat opět kakao, kávě a čaji.
Máme už za sebou tři procházky historií pronikání kofeinových nápojů, kaká, kávy a čaje do Evropy, ke kterým nás inspirovala kniha historika lékařství a odborníka na dějiny výživy Karla Černého Ze zámoří do Čech.
Navštívili jsme spolu pravlasti všech tří zmíněných nápojů a vyslechli jsme některá svědectví prvních Evropanů, kteří se s nimi setkali.
Dnes si budeme konečně povídat o tom, jak se tyto nápoje začaly prosazovat v Evropě.
Příjemný poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Kakao, káva a čaj začaly pronikat do Evropy už během 16. století. Zpočátku je však znal málo kdo.
Byly považovány za pouhou kuriozitu, říká historik Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
O dovozu v 16. století toho víme hodně málo. Zachovala se nám třeba z informace o tom, že zrnka kávy a zrnka kaká se objevují ve sbírkách přírodovědců někdy na konci 16. začátku 17. století. Často to tam leží, ti lidé to nekonzumují. Někdy se z toho někdo pokusí udělat nějaký nápoj a většinou neuspokojivě. Ale první polovina 17. století, to je ta doba, kdy se z těch kuriozit začínají pomalu stávat ekonomicky relevantní zboží, začínají se dovážet první náklady, protože se lidé vracejí z kolonií, kde si navykli to pít a chtějí tedy tento produkt mít i v Evropě, takže se vytváří trh. A díky tomu se občas tady objeví nějaký náklad, který přiveze některá z těch holandských, později anglických lodí a draží se to třeba na burzách v Amsterdamu. No a v druhé polovině 17. století se potom tyto nápoje začínají šířit mezi jednak světa běžníky ve společnosti, to znamená ne úplně ty nejvyšší vrstvy, ale lidé, kteří byli zcestovali a vzdělaní, to je jedna skupina lidí, a potom se to začíná šířit v některých částech Evropy v těch špičkových vrstvách, tedy v těch šlechtických vrstvách společnosti. Tady se bavíme hlavně o Anglii. U nás ve střední Evropě máme to rozšíření trošku pozdější. Ve Vídni nejstarší kavárna byla založena v roce 1685, takže minimálně ty střední vrstvy měly přístup ke kávě, čaji a čokoládě v téhle době. Ale ve šlechtickém prostředí je to zřejmě posunuto až o několik desetiletí a zhruba v druhém desetiletí 18. století potom najednou ta konzumace exploduje, což víme díky tomu, že se začínají objevovat ve šlechtických inventářích najednou z ničeho nic předměty, které jsou evidentně spojené s konzumací kávy a čaje a čokolády.
Všechny tyto tři nápoje byly pro Evropany, alespoň zpočátku, obestřeny mlhou takřka orientální, tajemně zahalující historii jejich původu.
A tak se o nich začaly vyprávět příběhy jako z Tisíce a jedné noci, které tu a tam pronikly i do vážně míněných prací tehdejších učenců, pokračuje Karel Černý.
V případě kávy asi je nejznámější taková ta legenda, kterou nacházíme poprvé v 70. letech 17. století v disertační práci Fausta Naironia v Římě. To je ta legenda o jakémsi pasáčkovi kos, buď z Etiopie nebo z Jemenu, který údajně objevil kávu tak, že pásl teda ty kozy. Kozy nechtěly v noci spát a byly velmi divoké. A on zjistil, že to je proto, že teda ožírají kávovník. Tak to sám vyzkoušel. A pak to údajně přinesl opatovi místního kláštera a začalo se to tedy používat. To je nesmysl. To je skutečně legenda, která se objevuje poprvé v Evropě. A odborníci, kteří se zabývají arabskými prameny, říkají, že v těch arabských pramenech se to nevyskytuje. Podobnou legendou, která se taky objevuje v evropské literatuře, je povídání spojené s čajem o tom, že již žlutý císař nebo již prorok Dharma, dokonce Engelbert Kämpfer má jeho vyobrazení. A to je ta legenda o tom, že ten mudrc meditoval bez pohybu asi 10 let. Pak teda po 10 letech, protože dřív nebo později na vás přijde to pokušení, že jo, tak po té, co 10 let bez pohybu meditoval někde na nějaké hoře, tak na něj přišla ta dřímota a on na okamžik zavřel oči. A když je otevřel, tak protože to byl prostě, že jo, buddhistický mudrc, tak se strašně naštval a vyrval si oční víčka. To je taková reakce, kterou bychom od toho mudrce asi čekali, že jo. A ta odhodil, aby už nikdy nezavřel oči. Co bylo dál s mudrcem, nevíme, ale ta oční víčka dopadla na zem, zakořenila a vyrostla z nich tedy rostlina čajovníku, která právě poskytuje tu schopnost neusnout. Tak to je další taková pěkná legenda, která se objevuje.
Proč to trvalo tak dlouho, než si Evropané na nové nápoje zvykli? Měli s nimi nějaký praktický nebo, řekněme, filozofický problém?
Jak říká historik Karel Černý, v Evropě se tehdy řešila celá řada otázek, které byly s těmito nápoji spojené. Některé vám možná budou povědomé.
Vedly se diskuze o tom, za prvé, jestli je to zdravé. Za druhé, v evropské medicíně je taková výrazná myšlenková, řekl bych, škola spojená s hippokratovsko-galenovským systémem, která říká, že nejlepším lékem jsou léky pocházející z místa, kde ten pacient bydlí. To znamená lokální byliny a tak dále. Ne exotické věci, ale lokální byliny, protože ty jsou nějakým způsobem, řekl bych, naladěny na tělesnou schránku, na tu zdravotní dispozici těch lidí v té dané krajině. Ale samozřejmě významným důvodem byly ekonomické zájmy, protože Evropa 17. století je merkantilistická Evropa, to znamená, vládcové se snažili co nejméně zboží dovážet a naopak co nejvíce zboží, za které dostávali zlato a stříbro, vyvážet. Takže se setkáváme s pravidelnou kritikou, že prostě naši poddaní utrácejí peníze za nesmysly, jako je káva, čaj, čokoláda, místo toho, aby pili to naše místní pivo, které odpovídá daleko víc našemu, v tomto případě dánskému, třeba cituji dánský zdroj Naturelu. Vidíte, že zatím je celá řada věcí, které se musely vyřešit, než se to rozšířilo. A pak taky na začátku v 17. století to bylo skutečně prohibitivně drahé. Takový čaj v Anglii v roce 1670 si můžete dovolit jedině v případě, že patříte skutečně k těm nejbohatším šlechtickým vrstvám a nebo v případě, že máte nějaké kontakty. Ale ono to pomalu jakoby prosakovalo tou společností, protože co třeba zvíme je, že čajové lístky, které použil ten šlechtic, si komorník usušil a udělal si z něj čaj taky. Čili takhle se to prostě šířilo, nebo se to takhle pančovalo. Jo? Jednou použitý čaj se usušil a pak se prodal jako čerstvý. Nebo se do toho třeba se zamíchalo něco jiného, míchalo se to s evropskými bylinami, dováželo se větší a větší množství, ceny klesaly, no a začala se z toho stávat i móda, takže klesající ceny a zároveň to, že je to módní nápoj, to potom dramaticky zvýšilo konzumaci těchto nápojů v první polovině 18. století. A v druhé polovině 18. století máme už i od českých venkovanů zprávy o tom, že tady se prostě na venkově, třeba ve Vavákových pamětech se uvádí, že sedláci v neděli v podvečer pijí tu asiatickou strojbu, které se říká kofé.
Evropané si pochopitelně zmíněné nápoje začali upravovat podle svého. Například si je sladili a při jejich přípravě používali i mléko.
Bylo to tak hned od začátku?
Tady v Evropě ne, ale postupně se prostě to kombinuje. Třeba u čaje si to nesmíme představovat tak, že by ti Asijci pili ten čaj čistý. Na to pozor, Evropané, kteří podávají zprávy z Asie, říkají, že v tom 17. století se do toho tam míchlo nějaké malé množství cukru nebo se do toho přidávala sůl třeba. A často máme zprávy o kořeních, hřebíček a skořice a tyhle ty věci, které se do toho míchají, feniklo. Takže i v Asii se to míchalo. No tak je asi potřeba k tomu říct, že hodně lidí nemělo přístup ke kvalitním produktům a to koření do určité míry zřejmě zakrývalo tu hrubou chuť běžné nekvalitní kávy, do které se taky přidávalo koření, nebo čaje. No a potom přicházejí takové ty typicky evropské věci, jako je třeba mléko, s ním se setkáváme na konci 17. století. Myslím, že úplně ta nejstarší zpráva, se kterou jsem se setkal, byla v lékařském kontextu, že to byl jakoby recept, ne jako nápoj pro běžnou konzumaci a myslím, že to bylo mléko oslí.
A jak to bylo s pronikáním kaká, kávy a čaje k nám, třeba už v tom 16. století?
Nejprve se k nám tyto nápoje dostaly zprostředkovaně prostřednictvím nejrůznějších zmínek v literatuře.
Odkud naši vzdělanci čerpali zprávy o exotických poživatinách a nápojích?
My vlastně nemáme úplně konkrétní doklad o tom, že by tady někdo jaksi reflektoval v 16. století kávu, čaj nebo čokoládu. Ale víme, že to byli lidé, kteří si o nich mohli přečíst, protože známe jejich knihovny a víme, že tam byla literatura, která zmiňuje kávu, čaj a čokoládu. Jedna osoba, která si mohla přečíst o tady těch nápojích, byl slavný Krištof Haran z Polžica bez Družic, který napsal krásný cestopis ze své cesty do Svaté země a potom nahoru Sinaj a do Egypta. A tady v tom cestopisu má odkazy na literaturu, kterou přečetl, a mezi těmi odkazy jsou knihy, které zmiňují kávu, čaj a čokoládu. Ale teda, co jsem četl, ten cestopis, tak v době, kdy se pohyboval po té oblasti Arábie, tak se nezdá, že by se setkal s kávou. Prostě ji nezmiňuje. Zmiňuje banány třeba, to je taková strašně zajímavá věc, říká jim pomodoro, zlatá jablka. A jenom podle popisu poznáte, podle toho, že se jakoby musí sloupnout, a podle tvaru a podle toho, že když rozříznete banán, tak tam uprostřed jest podoba svatého kříže, protože v té době to se bavíme o banánech, které ještě mají semínka totiž. Když to my už dneska kupujeme banány bez semínek. Že? Takže setkal se s banány, Krištof Haran z Polžic a bez Družic, a setkal se s opiem, ale nesetkal se zřejmě s kávou. Čili přímý doklad není.
Máme ale jeden hmatatelný doklad, a to z Pražského hradu. Povíme si o něm příště.
Také za týden nás po kofejnové stopě povede Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pro dnešek je to všechno.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.